Кейплер Азатлык радиосы. Эртеңге кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 5-нчи ноябрь кептенин дүйшөнбү күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди язгыда тыңдамага чакырыйар. Болол күнүн тааралыктарынын да олор менен силимен жолсун аны курган таныш эдер. Франциядә 1-нче Жаһан урышының 100 еллыгына багышланган яатлама чаралары башланды. Оңы дөньяның 80 чемеш лидерының катнашмагына карашылар. Француз президенты Эммануэль Макрон югырдың цар күнжүгүндәки сөгүш мәйданларына яранлык куюшларының ве герман ошонларының арасында удагы чекен капма-каршылык махалында палчыклык арымдарда вефат болгон 100 миңлерче сөйөрүн өлтүрүлгөн жерлерине курулган чаралары бейимчилик эдер. Франциядагы яатлама чараларына катнашкан лидерлердин арасында АБШнын президенти Дональд Трамптын, Орсиятын президенти Владимир Путиндин хем атлары бар. 1-нче жахан урушунун сөгүшлөрүнүн көпөсү Францияда ве Бельгияда болду. Bu Rus neticesinde Osman, Rus, German ve Avstriya-Venger imperiyaları yıkıldı. Konflikt altında adından 16 milyon adam öldü deyip hesaplanılıyor. Orsiyet milletçi toporların ve hükümet kolluğçularının Moskva'nın köçelerine yürüyüşe çıkmakları bilen milli ağırbirlik gününü veriliyor. 4-nji noyabrdaky bayramçylyk Kreml tarapyndan 10 ýyl öldü. Kommunistler döwründe berilenlen Bolşevik rewolýusiýasynyň gününiň ýerine döredildi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noyabr watançylyk wagt etmek we Kremliň giň ýerli ýurtda häkimetini berkitmek üçin ulanmaga çalyşdy. Soňky ýyllarda bu bayramçylyk döwründe hökümete garşy çykyşlar, protestçiler bilen pitne garşy polisiýanyň arasynda dören çakmyşyklar ýüz berdi. Geçen ýyl häkimetler, milletçiler merkez Moskwada hökümete garşy protesto toplanandan soň 70-den gowrak demonstrasiýa çeýin tutsak etdi. Tehranny müňlerçe iranly ýörüşe çykyp 1979-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň ele geçirilmeginiň ýyl dönümini belledi. Bu waka Washingtonyň Tehran bilen diplomatik gatnaşyklarynyň kesilmegini alyp geldi. Demonstrasiýaçylar Iranyň paýtagtyna olaryk Amerikan ilçihanasynyň yerleşen ýerine ýygnanyp, Israila ölüm ýok bolsun Abbasa diýen şygarlara gaýgyrdylar. Bu hil çäreler ýurdun beýleki ýerlerinde hem gurnurly diýip Iranyň döwlet telewizionyna habar berdi. Demonstrasiýaçylar Abbasanyň prezidenti Donald Trumpyň şekline ýasalan garantgany we Israiliň baýdagyny hem otladylar. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Iranyň jeňçi studentleri Abbasanyň Tehrandaky elçixanasyna zawt etdiler we Washington Iranyň agdarylan şahy Muhammed Rıza Pahlawyny Iranyna suw etmäge bermekden boyun gaçyrandan soň 50 Amerikalyny 4 ýyl 44 günläp zamanlykda sakladylar. Şondan beri bu iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyk ýok. Kromoçylyklı zinayetçilik bilen il teşkili diýilen özbek biznesmeni bu sportun olimpiýa oýunlarından çykarylmagyna getirmek ähtimallygyna garamazdan çeper höwesçiň bokschylaryň federasiýasynyň prezidentligine saýlandy. Gafur Rahimov federasiýanyň 3-nji noýabrda Moskwada geçirilen kongresinde 134 sessiň 84-üsini alyp özüniň ýeketek garşydaşy Gazagystanly odalky bokschy Serik Konokbaýewden üstün çykdy. Rahimov halkara gereyin kaçakçılığı ulen il teşekkülü deyilip Abbasanın gazını departamentinin sanksiyalar sanavına girerildi. Bu sanksiyalar Amerikan kampanyalarının ve arayetlerinin onun ulen hizmettaşlık etmeklerini qadağan ediyar. Rahimov özünün bir kanun iş edenliğini ret ediyar. Pakistan polisiyası küpür geplemek dayıplanıp ölüm cezası verilen Hristiyan ayağının aklanmağına karşı kurulan protestler makalına zorluklu hareketlere, yangın turulmağı ve vandalizme katnasan yüzler çağdama karşı ayıp bildirdi. Berkliniyel İslamçı Parti yurt boyunca protest aksiyalarını kurap, esasi yolları bağladı ve yollu duran masinlere ve yukuloğlarına ot verdi. 3 günlük protestler 2-nji noyabrda hökümet Pakistanyň Tehrike Labayk partiýasynyň talaplaryny kabul edip 54 ýaşyndaky Asiýa Biwiniň aklanmagyna gaýtadan heretmäge razylyk berenden soň besedildi. Biwiniň garşy çykarylan ölüm hökümi 30-njy oktýabrda ýokary sud tarapyndan ýatyrylýar. İçeri işler ministrliginiň 3-nji noyabrdaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, parahatçylykly protestçi adyna duglanyp adamlaryň emlaklaryna ziýan ýetirenleriň Yaraqsız rayetler ınzıdanların ehliyatına karşı iş kodgolar. Yurdun en ulu velayeti olan Panjabın polisiyası mündün uğrağı adamı dürlü cinayet ayıplamalarının bildirilenliğine aitti. Paytaq Islamabadın polisiyası, polisi işgarlarını yaralamak, devlet emlaklarına ziyan yitirmek bilen bağlı 250 çemes adama karşı iş kodganlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz.